hvað villur sem hefur verið.
Já, já við vorum að tala þetta. Heyrðir þú nokkuð tíman það sem sagt um barnsfylgjuna?
Hvað meinar þú?
Voru nokkra sérstakar varúðarráðstafin sem mennurðu að fylgja í sambandi við barnsfylgju?
Já, það var alltaf brennd fylgju, eða sko, já.
Sást þú það gert?
Ég leitt grafa það.
Þú leitt grafa það,
já. Ég leitt grafa það og það var allir, það var ekkit við það, þetta var bara gömul hjátrúa. Það var allar handa vitleysur með svo leiðs. En þetta var allt saman ósköp eðlilegt að þessu væri brennt og menn hefði svo sem ekkit þetta að segja.
Sást þú þetta brennt?
Nei, ég sá það ekki brennt, en mamma sagði mér það.
Já, það hefur verið brennt, hún var yngri, já.
Ha?
Það hefur verið sem að fyrir þitt minni
já,
sem var brennt.
Já, ég raun að vera var það, já. Og þó það hefði nú ekki verið. Þá var ég ekkert við svoleiðis og sá aldrei neitt.
Já.
Nei, aldrei. En það var sagt þegar fólk, þegar börn eru fætt í sigurkubli sem kallað þeir, þá er sko með belginn utan sig, þá eiga það að vera lánsbörn í lífinu.
Já.
Já. Systir mín, hún fættist í sigurkubli. Hún var náttúrulega óskup hraust og dugleg stúlk og ekkert náttúrulega framur þessum annað fólk er sem er hraust og heilbrigt, bæða sál og líkama. Mm-hmm. En þetta var hjátrú allt saman.
Þannig.
Já, já. Það var ekki nokkuð til sem hét að maður var ekki að grubla í svo mamma, hún reyndi nú bæla niður að það var svona vitleysu við okkur börni
Var það, já
Já